Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмысты күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 1-ші қазан 2018 жыл міне күздің 2-ші айы да басталып кетті. Я, қымбатты радио тыңдармандар, Алматы уақыты қазір сағат 9:00 46 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз біз сіздермен бір сағат көлемінде сағат 9:00 10:00 дейін сіздермен бірге қайта қауышып отырмыз. Я, сіздермен бірге болатын мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда ерекше тақырып болғалы тұр. Бүгін 1-ші қазан болғандықтан бүкіл Қазақстанда бір мерекені біз тойлап жатырмыз. Бұны біреу білер, біреу білмес деген сияқты. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұны я, бүгін қарттар күні. Я, қарттарға сый құрмет көрсететін күн, ерекше күн. Я, тек қана бұл күн емес, біз әр қашан оларға сый құрмет көрсетуіміз керек. Бірақ бүгінгі күні біздің ерекше қарттарға арналған мереке күні деп аталады екен. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, тақырыбымызда бүгін қарттарға, үлкен кісілерге арналып отыр. Бүгін қарттар біздің асыл қазынамыз деп аталып отыр. Я, бүгін 1-ші қазан күні бүкіл Қазақстанда сол қарттарға деген сый құрметімізді көрсете білейік, мадраттармандар. Ендеше осыған байланысты ой пікір білдірем десеңіздер, бізге хабарласыңыздар, біз тікелей эфирдамыз, 877-724-30. Я, мадраттармандар, осы номер сіздер үшін бүгін жұмыс істеп тұр. Я, қоңырау шалам десеңіздер де болады, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше біз әдеттегідей жақсы бір әнменен сіздерді бастап алайық. Содан кейін тақырыбымызға қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарам-қарам жол көп, аяғым басар.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға. Қатарымызға қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін біз тағы да амандасып қояйық. Иә, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын таныстыра кетейін, содан кейін ары қарай тақырыбымызды талқылай түсетін боламыз бірге. Иә, бүгін 1 қазан 2018 жыл. Біздің сүйікті қаламыз Алматыда күндізгі ауа температура плюс 24 градусты көрсетеді екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 15 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада күндізгі ауа температурасы плюс 18 градусты көрсетеді екен. Қазіргі таңда ауа температура елордамызда плюс 7 градус. Ал күн жаңбырлы болады делінген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, астаналықтар, бүгін күн жаңбырлы болады делінген. Сондықтан да қол шатырларыңызды үйлеріңізден шыққанда, жұмысқа, далаға шыққанда ала жүруді ұмытпаңыздар. Ендеше арғыры бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, бүгін қарттар күні. Я, қарттар Қазақстандағы осы қарт үлкен кісілерге сый құрмет көрсететін ерекше күн. Әрине, жоғарыда айтып кеткендей, ол күнделікті көрсетуге біз дайын болуымыз керек, бірақ бүгінгі күнді ерекше оларға арнап, я, осы күнді біз тойлайтынымыз бар, сондықтан бүгінгі күн 1 қазан қарттар күніне арналған тақырыбымызды жалғастырамыз. Я, даналықтың алтын кілті ата бабаларымыз деп жатамыз. Ата жолын жалғап келе жатқан осы бүгінгі күнгі ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз, ата әжелеріміз туралы жүрек жарды ойымызбен бөлісетініміз бар. Я, қария деген сөз елдің бас болуы, ақылын айтар дана болуы, ел төрінде құрметке бөлену, ас бергенде немерелерінің үлесін бөлер қамқоршысы, шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем етуге ақылы айтар әлі елі мен жерінің кеңесшісі. Қазақтың әр отбасында арқа тұтар ата-әжелері бар, олардың әрбір айтқан гауһар тасқа бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп өркендеуіне өте мол үлесін тигізеді. Ата-әжесі бар үйдің балалары да өзгеден ерек, отбасындағы ерекшелігі қариялардың ыстық алақанынан дәм татып, жауһар сөздерін саналарына сіңіріп өскендігі білінеді. Кешіріңіздер. Ата дәстүр салтымыздан таймай ескі сөздерін саналарына сіңіріп өскендігін білінеді. Ескі ғұрыптар мен немерелерін нағыз қазақтың салтын сақтап бабалардың жолымен жүретін өр рухты қазақ тәрбиелеп өсіреді. Сондықтан да бұлар қарты бар үйдің қазиқилықтық иісі ұрып тұрады. Қарты бар үй қазыналы үй деп бекер айтылмаса керек. Үйдің берекесі мен мерекесі есігіміздің ажарын кіргізіп тұратын үйдің үлкендері бастаған әр қадамымызға дұрыс жол сілтеп ата бабамыздан қалған нақыл сөздермен сусындатып отыратыны рас. Ескінің көзін көрген аталарымыз мамандық алмаса да өмірден көрген білгенімен дәрігерде, мұғалімде, тіпті емшіде болып кететіні рас. Әжемнің айтқан ақылдарына мән беріп қарасаң, айтқан орындасаң, байқасаңыздар дәлелденген дәрігерлік нұсқаулармен пара-пар. Әженің ақылымен ақ емделіп, құлан таза айығып жүрген кезіміз болды. Кейбір насихат әңгімелерін жер жүзін жеті рет айналып шықсаң да кезіктіре алмайсың. Қазіргі заманда техниканың заманы, ақпараттың заманы, даму өркендеу деп жатамыз. Осы біз күн өткен сайын білімдіміз, мықтымыз деп алып, қорғансыз қалған шағынды қарияларымызды қарттар үйіне алып барып тоғыта салатынымыз да бар. Әрине, біздің қазақылық, білімділік, ақша, мансап, байлық, оның бәрі бірінің болғаннан не пайда иненің жасуындай жүрегінде мейірімі болмаса. Ата-анасымен бірге ойнап, күліп, бір дастархан басында емін-еркін әңгіме дүкен құрып, ақылын тыңдамағаннан соң несі байлық оның. Өмір сыйлап, осы күнге қаншама еңбекпен жеткізгенде, енді адам қылдымау дегенде қызығын көрер шағында жас баладай көзін жаутаңдатып қарттар үйіне алып барып еш шүмірпестен тапсыра салады. Я өзіне жақсы болды, жақсы қарайды дейді, бірақ қайдан ол қапаста ыңғайлы тыныш өмір сүрсін. Кішкентай үйде болса да, ұлтарақтай көрпеде отырса да, өз шаңырағында өз балаларының ортасында отырып, титтей болса да естіген жылы сөзіне ештеңе де жетпейді. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің қарттарымызға көрсетер сый-құрметіміз бұндай болмауға тиіс. Әрине, қазір ғана біз осы әңгіменің соңында оқып кеттік. Бұл massaget.kz сайтынан алған мәтін еді. Я, шын мәнде осы соңғы кезде жастардың қарттарға деген көзқарасы қандай? Бүгінгі сұрақ, қымбатты тыңдармандар, сіз өзіңіздің қарт әже аталарыңызға, кешешелеріңізге қандай көзқарастасыздар? Осы туралы әңгіме етем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Ата-әжелеріңізді қалай оларға құрмет, сый-құрмет көрсетіп жатырсыздар? Осы туралы айтсаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі күні ғана емес, біз әрқашан оларға сый-құрмет көрсетуге тиіспіз, я. Олар оған лайықты десек те болады. Өйткені өмірінің соңына шейін балаларының, немерелерінің қызығын көруге армандаған қарт әже аталарымызға ұзақ өмір берсін деген жаратқаннан тілек тілеп отырамыз. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Тақырыбымыздың қызығы әлі алдыда, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы жақсы бір әнге кезек беріп алайын.
Аялы маңдайымнан сипаған менің қамқораға әкеде еркелеткен мәпелей тілегіңнен сый табам сені қарлығаштай қанатын талмайтын байқағатын жасымаған көзіңе сене жетеледің жеткізің
жатабыз, кымбатты радио тыңдармандар. Я, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Яғни, қарттар біздің асыл қазынамыз деген тақырыбымызды бастап кеткен болатынбыз. Жаңадан қосылып отырған қадірмендердің естеріне сала кеткім келеді. Біз тікелей эфирдеміз. 877-727-724-30. Қайталап кетейін. 877-727-724-30. Я, үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету біздің ата бабамыздан келе жатқан біздің салтымыз. Я, біздің осы ата әжелеріміз өмірлік тәжірибелерімен, ақыл кеңестерімен, тәлім тағылымдарымен біз үшін орны бөлек, я, бөлісіп отырғандары. Себебі әрқайсыларыңыздың өсіп өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен біздің өмірлерімізге. Я, талай жасты тәрбиелеп, ізбасарларыңызды өсіргендеріңіз бұл шындық. Я, бүгін еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің пайым парасаттың үлгісін танытуда жалыққан емессіздер. Я, кәрінің бары игі деп деген дана халқымыздың қазіргі ұрпағы аталмыш мақалдың мәнісін түсінбей, игіліктен өздері бас тартып, ақырында бармақтарын тістеп қалып жатқаны жайы бар. Я, осы мәселе қақында мына мен де жас, я, жас жеткіншектердің сөз қозғауы қазақ елі үшін өте ұят нәрсе. Сонда да ата-анасының көз жасына қалған кейбір ақымақтар үшін бұл мақаланы, яғни осыны сіздерге айтуға тура келеді. Я, байырғы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған, қартын қастерлеген қазекем қазір қайда деген сұрақ туады. Я, сан жылдар бойы кірлі көйлек кигізбей, қолын қатты тигізбеген анасы ақыл үйретіп тәрбие берген әкесін жүректерін қан жылатып қарттар үйіне тастайды да кететіні рас. Я, әкем біреу, анам да біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреулерім деп марқұм Фариза апамыз жырлағандай, баласына тіреу болған әке шешені бірақ сәтте керексіз қылып қариялар үйіне апарып тастау үшін қандай қатыгез тас жүрек болу керек. Өкінішке орай, қазіргі таңда осындай без бүйрек ұл мен қыз жоқ емес. Қарттардың өзінің емес, өзгенің ғимараттарында қаңғырып жүруі осындай санасыздардың нәтижесі. Я, бүгінгі осы қымбатты тыңдармандар, жоғарыда мен айтып кеткенде осындай шын мәнінде де без бүйрек ұл қыздардан сақ бола, я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де осындай болып жатқан жайттерге немқұрайлы қарамай, я, көз жұмып қарамай ешқашан, я, қолымыздан келгенше өз ата-аналарыңызды, өз ата-әжелеріңізді өз үйлеріңізде құрмет көрсетіп отырғаннан қандай керемет қуаныш, одан басқа не жетеді десеңізші. Я, сол жердегі сезімі жаңағы алып барып, жаңағы апарып тастайтын жерде өкінішке орай қандай сезімде болар еді деп ойлайсыз? Я, ән шырқап тұрған кезімде әр қарияның көзінен менің де немерем осындай шығар, шіркін немеремді бір марқайып құшақтап сүйсем ғой деп ыстық сезімдер от болып жанып тұр. Я, сахнада өзімді өзім әзер ұстадым дейді. Тіпті бір қарт әжей маған шоколад әкеліп берген кезде жылап жіберуге шақ қалдым. Осы сәтте өз-өзіме әке шешемді ешқашан қараусыз қалдырмаспын деген уәде бердім дейді. Ей, адамзат, қолымыздағы алтынымыздың байлықпен есептеуге еш келмейтін байлығымыздың қадірін біліп барына шүкіршілік қылайық. Атасыз үй батасыз, ал анасыз үй панасыз күйге айналудан абай болайық дейді. Я, қымбаттар тыңдармандар, бұл әңгімені дайындаған Оңалбаев Дәрмен деген азамат екен. Я, бұл жарар.com сайтынан алынған әңгіме еді болатын. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде өте дұрыс айтылған, өте 100% біз қосыламыз. Біз осы Назар FM радио ұжымының атынан да шын мәнінде ата-аналарымызға, ата-әжелерімізге дұрыс көз қараспен қарауға сіздерді шақырамыз. Я, сол бір ата-аналарымызға деген сондай қыз сый құрметіміз арта түстүн кымбаттуу мандар. Бүгүнкү күнү мейрам, мейрамда куттуктап коюңуздар. Ата ажелериңизге коңгурау шалып, немесе үйүнө барып, бир кубатып койсоңуздар кандай керемет болар еді. Сотта қымбаттырат тұрмандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, сіздер де қосылыңыздар, атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. 877-724-30. Ендеше қазір тағы бір осы бір әнді сіздерге тарту етін келіп отыр. Бұл Төреғалидің орындаған ағалар әнін бірге тамашалай.
Сыйладым ағам барда алдым да неге қиналам Асында менсіз таппадың мен келмей жайлы жатпадың Әне боп жүрмін адырып ағалығымның ақтағын Кеше деп қағып жасқамай жаныңнан жүрсің
бір керемет ән қымбатты тыңдармандар сіздерді тамашалаған бұл ағалар әні Төреғалидің орындағанда сонда бір көңілді ағаларымызға арналған керемет ән болатын ендеше бағдарламамызды арға жалғастырамыз кезекті жағымды жаңалықтар айдарына берейін бұл біздің тұрақты айдарларымыздың бірі бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен таныс бола отырыңыздар Астана ішкі істер департамент жетекшілігімен ер адамды құтқарған Ербол Салықов марапатталды деп хабарлайды stan.kz. Бұған дейін 5-ші қабат терезесінің жақтауында қалған ер адамды оқиға куәгері болған полиция құтқарып қалған хабарлаған едік. Ішкі істер департамент баспасөз қызметінің мәліметінше ер адам тұрмыстық жанжал салдарынан осындай қадамға барған екен. Полицейлер әйелі мен күйеуін жауап алу үшін бөлімшеге алып кетті. Ер адамды тексеру үшін психиатр дәрігер шақырылып, одан әрі дәрігерлердің қарауына жіберілді. Ішкі істер департаментінің мәліметінше Ербол Салықовтың жедел әрекет етуінің арқасында ер адам аман қалды. Ішкі істер департамент баспасөз қызметінің мәліметінше ер адам тұрмыстық жанжал салдарынан осындай қадамға барған екен. Бұған дейін ер адамды капитан Ербол Салықов ұстағанын хабарланған. Бұл жайлы Ерболдың достары мен әріптестері хабарлады. Айта кетейік, бұған дейін ер адамның 5-ші қабаттан құлап қалмақ болған сәтінің видеосы жарияланған болатын еді. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ асып отырыңыздар. Бұл Қарағанды тұрғындары қала әкімі Нұрлан Әубәкіровті автобустан көріп қалды. Аймақ басшысы 28 қыркүйек күні таңертеңгісін 118-ші бағытта автобусқа отырған. Бұл турасында нүкте.кз ақпарат агенттігі и Қарағанды басылымына сілтеме жасап хабарлайды. Әкіммен бірге бір автобусқа отырған жолаушылар оны видеоға түсіріп желіде жариялаған. Әкімдіктегілер Нұрлан Әубәкіровтің таңғы сағат 8-де сортировка ықшамауданынан автобусқа отырған айтты. Арада жарты сағат өткен соң әкім ең соңғы аялдамадан түскен. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша 1 қазаннан бастап аталған маршрут бойынша автобустардың бағыты өзгереді. Әубәкіров мырза автобустардың санитарлық жағдайы мен жүру жиілігін бақылау мақсатында қоғамдық көлікке отырған. Оған Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошан осындай тапсырма берген екен. Ол жергілікті биліктің қызметіне наразылық білдірген еді. Тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ асып отырыңыздар, және бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға да сай келіп отыр, құрметті тыңдармандар. Жазира Байырбекова жасы 100-ге жақындаған әжесінің әңгімесін жариялап, жұрттың көзіне жас келтірді. Кейуана ашаршылық жылдары көзімен көрген нәубетті баяндаған. Бұл торастан нүкте.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. 97 жастағы әже 1932 жылдары болған ашаршылық кезінде әріп танымағанын айтады. А, Б деген әріпті білмеуші едім. 1932 жылы ашаршылық болды. Сол кезде әке-шешеммен Алматыда тұрдық. Алматыдан Боролдайға келгенде өліп жатқан адамдарды көрдік. Мен адамдар мас болып жатыр ма, неге құлап жатыр десем, анам сорлы балам ашаршылықтан өліп жатыр дейді, жейтін тамақ жоқ дейді. Жылап жібердім. Одан мен оқымаған едім. Көзімнен жас ағып кетті дейді әже. Өнер иесінің әжесі бүгінгідей бейбіт заманды көргеніне қуанышты. Кейуананың айтуынша, қазақ халқы бұдан асқан рахат өмірді көрмеген. Мұндай өмірді көргенім жоқ, осы күнге жеткеніме бақыттымын дейді. 97 жасқа келіппін, менің көрмегенім жоқ. Енді халқымыз аман болсын деп тілегін білдірді арт әже. Желі қолданушылары әжейдің әңгімесін естіп, жылап қалғандардың атап өтті. Әже, жылаттыңыз ғой, ата-бабаларымыздың қадірін қазір кім біліп жатыр, қайран қазағымай дейді желі қолданушылардың бірі. Жүректі ауыртып, көзге жас келтіретін әңгіме екен. Отанымыз тыныш болсын дейді екінші желі оқырманы. Қымбатты тыңдармандар, шынымен де бүгін тақырыбымызға сай қарт әжелерімізбенен қарт аталарымызға қысы құрмет көрсетіп, осындай 97 жасқа келген осы қазір ғана оқып кеттік Жазира Байырбекованың әжесі туралы. Осындай қарт әжелеріміздің қатары көбейе берсін деген ақ тілек айтқым келіп отыр, құрметті тыңдармандар, сіздерге. Керемет жаңалықтар, керемет қуанышты сәттер. Шын мәнінде жаңа оқып кеткен, жоғарыда оқып кеткен екі әңгіме де шын мәнінде де бүгінгі күннің бір жағымды жаңалықтарына деп атауға болады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қазір осы бір жігіттер тобының орындаған «Бал қадиша» әнін бірге тамашалайық.
қыз едің абырайдың балғадиша бұралған белің нәзік ұшыркін талғадиша ю сексен қыз серуенге шықса ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Хадиша ай о
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қазір менде жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар, сіздерге де қайырлы таң деп айтқым келеді. Иә, тағы да сіздермен бір амандасып қояйық. Иә, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Қарттар біздің асыл қазынамыз. Бүгінгі қарттар күніне арналған біздің бүгінгі бағдарламамыз соларға арналады. Иә, неткен шіркін уақыт десеңші, осылайша ортамызда жүрген қарияларымыздың бір кезде елі қалқы келешек ұрпағы үшін жасаған игі істері ерекше орын алады. Қазіргі кезде біздің мемлекетіміздің қарттарға үлкен мән беріп, көңіл аударып, жан-жақты үкімет тарапынан қамқорлық жасалуда. Иә, Қазақстан өсіп өркендеуіне, еліміздің бейбітшілік, тыныш өмір кешуіне өз үлестерін қосқан аса ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы деп есептейміз. Міне, енді қарттар күні саналы ғұмырларын отан деп, тынымсыз еңбектерімен мемлекетіміздің негізін салуға жол ашқан алдыңғы аға апаларымыздың төл мерекесі. Иә, олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына болатыны айдан анық. Я адамдар арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік, әдеп, инабат үрдістерінің қаншалықты кең жайылып, терең тамырлануы ең алдымен олардың шекелеген отбасындағы өркен жаюына, яғни баланың ата-анасын жан жүрек қалауымен саналы түрде ардақтап, инабат тағылымен үлкендерге деген қарым-қатынастарында оны мүлтіксіз жүзеге асыруларына байланысты. Я, қарттарды құрметтемейтін, олардың алдындағы президенттік парызын үлкен ынтамен орындамайтын әдептілік, кішіпейілділік, сергек сезімталдық көрсетпейтін бұл қасиеттер қанына сіңіп, жүрегіне ұяламаған ұрпақтан не опа, не қайыр десеңізші. Адамның өмірінің мәні мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі баланың ата-анасын ардақ тұтып, өзінің президенттік қарызын бір сәтке де есінен шығармауында. Өз отбасынан жылу таппаған қаншама қарттарымыз қарттар үйінде өмірлерін жалғастыруда. Я, қарттар үйі жасы ұлғайып, қараусыз қалған қарттарымызды қамқорлыққа алатын әлеуметтік қорғаныс стандартының бірі болып табылады, және ол мемлекеттік мекеме. Жалпы қартаю бұл биологиялық процесс, белгілі бір жасқа жеткеннен кейін организмнің мүмкіншіліктерінің үдемелі төмендеуі. Қай жерде де ата-анаға қызмет көрсетуге тиістілігіңді ұмыту әсте жарамайды. Қарт адамдардың үйретуге де ақыл айтуға да моральдық құқы бар. Я, кімде кімнің үйінде қартайып отырған әке-шешесі немесе атасы мен әжесі секілді қымбатты қонағы болса, ол үйіне олардан артық құдайдың құрметті өкілі келеді деп ойламасын. Егер үйдің иесі оларға дұрыс қарап, қамқорлық жасаса, қартайған ата-анасы оның отбасының құты болып табылады екен. Қарт кісіні құт береке деп тансақ, ұрпақ көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген ата-ана әр кезде де бақытты. Я, қымбаттар тыңдармандар, шын мен де осы айтылған сөздерге 100% қосыламыз. Я, сіздердің ой-пікірлеріңізді біз тағы да білгіміз келеді. Егер хат жазам, қоңырау шалам дейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Бабалар сөзі кешегі өткен қариялардан, ғұлама ойшылдар мен шешен билерден, ақын жыраулар мен сал серілерден мұра, мирас болып қалған ұлы тәрбие құралы. Біздің ата-бабаларымыздан бізге жеткен көптеген ұлағатты, ғибрат аларлықтай, тамаша тәлім, тәрбие берерліктей өсиет сөздер қалғаны рас. Я, баланың рухани өсуіне ата мен әженің ықпалы өте зор. Я, олар ең алдымен балаға тіл игеруге көмектеседі. Көшеде жүргенде ортадан үйренген қолайсыз сөздерге тыйым салады. Бұның бәрі тәрбие. Я, Сухамлинский деген осы атақты бір кісінің айтқан сөзі мынадай. Я, қарт адамдардың үйретуге де ақыл айтуға да қақысы бар. Бұл моральдық қақыны құрметтей біл деп айтқан екен. Я, кәрілік дегенің бажайлап көрсең қуанышы аз кезең сыңайлы. Дегенмен өлі арыстаннан тірі тышқан артық дегендей бір-бірімізге ұзақ ғұмыр тілеп. 100 жаса жағың түскенше жамашылық көрме, шөберегінің алақанынан су іш деп осындай тілектер айтып жатамыз. Я, қымбаттар адамдар, өте керемет, өте жақсы айтылған осы сөздер. Біз толық сіздерге де бүгінгі үлкен қария ата әжелеріміздегі бүгінгі төл мерекелерімен десек те болады шығар. Я, құттықтап қояйық. Я, өмір жастары ұзақ болсын. Я, 100, 120, 150 жас өмір сүрсін деген жақсы тілекті айтқым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайын. Содан кейін біз қайта қауышатын боламыз. Алтынбек Қоразбаев ағамыз бен Музарттың орындаған елге тілек әнін бірге тамашалайықшы.
Жердің бетінде тілек асыл. Ұрпаққа байсаң сен әлі.
Қасырлардан қасырға жалғай, қыран құстай самға шықпалмай. Қазақ елін көркейе берші, бабалардың өмірдің жалғай.
Қасырлардан келеді көшің бөлін.
Қандай керемет, осы бір керемет әсем ән. Бұны орындаған бірнеше біздің Қазақстан жұлдыздарының орындаған әні болатын елге тілек деп аталатын. Ары қарай бағдарламам жалғастырайық. Қазақтар төріңнен қарт кетпесін деп тілеген қалық. Жасыл күнге құрмет ету, қарттың бүгілген беліне сүйу болу біздің ата дәстүріміздің бірі. Өзіңді өмірге келтірген, тіршілігіне нәр берген ата-ананың алдында адамның парыз міндеті өлшеусіз. Қазақ ғұрпындағы ата-ананың алған ерекше биік орны, қадір қасиетке ие. Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін ақтау өз болашағыңды сақтау екен. Ата-анаға не істесең, алдыңа сол қайтады деген де бар. Дүние кезек. Сен өмір бойы жас болып тұрмайсың. Сен ата-анаңды сыйласаң, сенің балаларың да қартайғанда өзіңді аялап, күтіп, бағып, қағатын болады. Я, орыс жазушысы әйгілі Лев Толстойдың қарт пен немере мысалы естеріңізде ме? Я, бір үйде төрт адам, яғни ата, бала, келін, немере. Кәрі кісі тәрелкен сындырып алады да, келіні атасына тамақты темір табақпен береді. Бір күні шалдың немересі ағаш жонып отыр екен. Әке шешесі, балам, не істеп отырсың деп сұрайды. Ертең сендер қартайып атам сияқты болғанда тамақ шетін ағаш астау жасап отырмын депті баласы. Әкесін сыйламағанды баласы сыйламайды деген бар емес пе? Ата-анаға қатыгездік жасаған адам дүниедегі ең қатыгез адамдардың бірі. Я, адамдық ардан безген жан болып саналады. Қазақ халқында ондай пенделер қатаң жазаға, қатты тіпті қарғысқа ұшырап жатқан екен. Я, алайда ананың көңілі балада, баланың көңілі далада демекші, өзінің перзенттік борышын түсінбеген, сөйтіп ата-анасын жерге қаратып, көкіректерін қарс айырғанда, я, бұрын да болған, қазірде жоқ емес өкінішке орай. Я, бүгінде кейбір жастар ата-анаға ақша жағынан қарасуды өздерінің перзенттік борышын өтегендік деп біледі. Мұны әке-шешесін аңыратып, ат ізін салмай кеткендер мен жалғыз басты қарттарын дікәрлер үйіне тапсыруға да дәті барған жүзі қараларға қарағанда адамшылыққа баласақ та оның да оңып тұрмаған қате түсінік екені айдан анық. Я, ата-анаға қажетті баласынан күтері жалғыз материалдық жәрдем бе екен. Қайта ата-анасы баласымен бірге тұруға болмаған күнде жиі-жиі көрсіп, жүз-бежүз отырып, әңгімелесіп, мейірін қандыруды, баласын келіні мен немерелерін көріп, көңілдерін көншуін, олардың сый-құрметін көріп, Тәңірге бірге құлшылық етіп, шүкіршілік айтып етуден аңсаған арман бар ма? Дүниеге бала келіп, оны азаптанып, өсіріп, енді соңын қызығын қызметін көре алмай, тірдей суынып, қайрылмай кеткен баласын аңсай-аңсай дүниеден өткен, әрі әке-шешесі қайғысынан артық қайғы қандай бар. Я, Абай атамыздың баланың жақсысы қызық, жаманы күйік деген сөзі бар еді. Ата-ананың сөзін сыйлап, құлақ асу, пікірлесіп болу отбасы тіршілігінің бір ғанибеті емес пе? Сол арқылы бала ата-анасының мейірімін өсіріп, өз ортасында төрден орын алуына көмектеседі екен. Керісінше ата-ананың сөзіне құлақ ілмейтін, өзі тағы жөн білмейтін жетесіз бала олардың сағын сындырып, төрдегі басын есікке сүйрейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қарт ата-аналарымызды, ата-әжелерімізді құрметтейік, оларға, я, оларды ардақтайық, оларға сый-құрмет көрсетейік. Одан басқа еш нәрсе олардан бізден талап етпейді. Тек қана сый құрметіміз арта берсін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, өте керемет, өте жақсы айтылған сөздер. Бұлар, я, қымбатты радио тыңдармандар, біздің қатарымызға қосылып жатқан жағадан келген тыңдармандарға естеріне сала кетейін деген келім келеді. Я, қарттар біздің асыл қазынамыз деген тақырыпты бүгін талқылап жатырмыз. Я, әлі біздің уақытымыз бар. Егер ой пікір білдірем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-707-700-24-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әменнен тағы да жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Нұрболат Абдуллиннің аға жанын бірге тамашалайық.
Шаршадың ба жанаға таусылмайтын тәтті үміт жүрегіңде жанама айлар ағып күн зулап жыл ескірмей қалама арман арман ойды күндер ұлап Әлестірмей барама Кеудеңде шағала Қанатын қағама Көгер үшін көңіліне Не жетсін жанаға Қарындасқа қам қорғып жүре берші жанаға Басында бұлт шалмасын Көңілің күз болмасын Немереңмен жөберен Бақытыңды жалғасын жанаға
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай, біз енді бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын уақытта таяп қалған сияқты. Бірақ оның алдында мына бір қызықты және таңқаларлық оқиғалар айдарына кезек беріп алайын, содан кейін бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз. Адам туралы қызықты деректерді сіздерге айта кеткім келіп отыр. Адам әрқашан басқа тірі жандарға қарағанда ерекше жаратылыс екені естен шығармайық, оның ерекше болған соншалықты ғалымдар әлі күнге дейін адам денесін толық зерттеп бітпеген екен. Адам жаратылысы туралы қызықты мына бір фактілерді сіздерге естеріңізде сала кетейін. Еркектердің бойы 130 сантиметрден төмен болғанда ергежейлі саналса, ал әйел адамы 120 сантиметрден төмен болғанда ергежейлі болып есептеледі екен. Өте қызық екен. Адам дүниеге келгенде миында 14 миллиард жасуша болады, және бұл көрсеткіш өлгенше ұлғаймайды екен. Керісінше 25 жастан кейін күніне 100 мың жасушадан азайып отырады дейді. Күніне, қымбатты тыңдармандар. Кітап бетін оқуға кеткен бір минут ішінде шамамен 70 жасуша өледі екен. Адам аузында шамамен 40 мың бактерия болады дейді. Ашық көзбен түшкіру мүмкін емес екен. Адамның омыртқа жотасында 33 немесе 34 омыртқа болады дейді. Адам ағзасындағы ең қуатты бұлшық ет бұл тіл екен, тіл. Ең қуатты бұлшық ет. Адам денесінде 7 сабын жасауға болатын май қоры бар екен. Адам денесіндегі барлық сүйектердің жартысынан астамы дерлік табан мен білекте орналасқан дейді. Адам өмірінде оның терісі шамамен 1000 рет ауысады екен. Адам қызарғанда оның асқазанда қызарады дейді, өте қызық екен. IQ стандартты тесті бойынша адам әлемдегі ең жоғары көрсеткіш екі әйелдікі болып есептеледі дейді. Тіс адам ағзасында өз қалпына келу қабілеті жоқ жалғыз бөлшек екен. Мидың 80% судан құралған. Орта есеппен алғанда адам басы шамамен 3,5 килограмм салмақты құрайды дейді адамның басы. Әйелдер эффектілі қарағанда екесе жиі көзді ашып жұмат дейді. Жүйке импульстары адам ағзасында секундына 90 метр жылдамдықпен жылжиды. Көк көзді адамдар басқаларына қарағанда аурушан келеді дейді. Ересек адам бойындағы жүйке тамырларының ұзындығы 75 километрге жетеді дейді. Тізенің артын атау үшін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде сөз қарастырылмаған екен. Массагет.кз сайтына алынған бұл қызықты деректер. Қымбатты тыңдармандар, мен ойлаймын, бір сіздерге үлкен жаңалық болмаса да, бір осы жаңалықтарды, қызықтарды, таңқаларлы оқиғаларды оқып, бір марқайып қалған шығармыз деп ойлаймын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам, өз мәресіне жетіп қалды. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылаймыз. Қымбатты тыңдармандар, шын мен де қарттарымызды, ата әжелерімізді, ата аналарымызды құрметтейік. Бүгінгі мейрам құтты болсын. Бүгін қарттар күні. Шын мен де ата әжелеріңізге, үлкен кісілерге бүгін сый құрмет ерекше көрсетіңіздер. Үйлеріне барыңыздар, қоңырау шалыңыздар, сый сияпат алып барыңыздар. Ерекше жалпы айтқанда бүгін қуанышты күн болсын олар үшін, қымбатты тыңдармандар. Сіздерменен мен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сау болыңыздар.